Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самарда төрле милләтләрнең бәйрәмендә татарлар үз гореф-гадәтләре белән таныштырды, милли ашлары белән сыйлады. Бу чарага килгән җитәкчелек соңгы елны татарларга багышлап 20 китап чыккан ишеткәч, туган тел җәмгыяте вәкилләре мактап та куйды. Шул ук вакытта бәйрәмгә килгән түрәнең күбрәк катнаш никахлар булдыруга чакыруы җыелучыларның күңеленә хуш килмәде. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддинны тыңлыйк.
Самарның Калинин исемендәге бакчасында 14 милли үзәк катнашында бәйрәм узды. Һәр милләт күргәзмәгә үзенең ризыкларын, китапларын куйган иде. 14 милләт берәр номер белән концертта катнашты. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятеннән Наилә Сабирҗанова һәм Радик Газизов кызыксынган халыкка бер туптаусыз татарлар аларның ризыклары, гореф-гадәтләре турында сөйләп тордылар. Яктылык мәктәбе укучылары татар биюен сәхнәдән күрсәттеләр. Түрәләрдән Самар губерна думасы рәисе Федор углы Виктор Сазонов һәм аның урын басарлары катнашты. Виктор әфәнде Сазонов һәр милләт өстәле янында тукталып, бирелгән сорауларга җавап тотты. Татарлар берни дә сорамадылар. Үз милләтләренең ризыклары турында сөйләделәр. Татарны горурланырлык китапларын күрсәттеләр. Соңгы елларда Самарда гына да 20-гә якын татарлар турында китап басылган икән. Шул санны ишеткәч, Дума рәисе елмаеп, булдырасыз диде. Аннары Наилә Сабирҗанова, Виктор әфәнде Сазоновны һәм урын басарларын талкыш каләдә һәм шәк-шәк белән сыйлады. Сазонов һәр милли үзәккә музыка центр бүләк итте. Бәйрәм тыныч һәм югары рухи күтәренкелектә узды. Чыгып сөйләүчеләр милләтләргә мәдхия җырладылар. Иң соңыннан чыгып сөйләгән район администрациясе вәкиленең мөмкин кадәр күбрәк катнаш никахлар булсын диюе милли әйдәмәннәрне селкетеп куйды. Самарның урамнарын тутырып ЛДПР баннерлары эленгән. Анда да «Мы за русских» сүзләре йөрәккә кадаттыра. Милләт вәкилләре көне буе биеделәр, җырладылар, тәмле ризыклар ашадылар. Таралышканда мөмкин кадәр күбрәк катнаш никахлар булсын дигән и ше алып кайтып киттеләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы.